Hello, selamat pagi. Boleh saya cakap dengan Puan Nur
Hello.
Syafiqah? Hello, selamat pagi.
Hello. Selamat pagi ya.
Boleh saya cakap dengan Puan Nur Syafiqah binti Muhammad Syarif?
Hello.
Hello, dengar tak Puan?
Hello. Aha, yes.
Ha. Boleh boleh saya bercakap dengan Puan Nur Syafiqah binti Muhammad
Yes.
Syarif?
Yes.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor. Ada tak suami Puan maklumkan yang saya ada call untuk buat pengesahan
Ada, ada.
maklumat.
Ada.
Okey. Betul tak alamat Puan? Lot 9882, Jalan Merbah, Kampung Sungai 2, Gemencin, Negeri Sembilan.
Betul.
Okey. Itu sahajalah untuk pengesahan maklumat. Terima
Okey.
kasih.
Terima kasih.
Waalaikumsalam.